function, пише се като функ, а не като функция. Нали?
Като функция.
Вие сте тук двама от формацията. Сега, аз ще прочета имената. Function, това са Михаил Русков, саксофон, Макс Стояров, тромбон, Деян Стамеров, пиано, Йоан Весков, китара, Оливър Уолън, бас, Йордан Петков, барабани. Who the fuck is Оливър Уолън?
И с тия чужденци пак.
Но всъщност, кое е това момче?
Те ли му парчета на Виолетов, генерал?
Не, не. Това момче, той завърши музикалното училище, обаче баща му от Атланта, Джорджия. И всъщност уж се води на половина американец, но не е живял там. Но да, Уолън си е фамилията на баща му.
Function. Кажете нещо лошо за другите.
Нещо лошо?
Да. Ами, вие сте само двама от общо шестима.
Не,
за тези, които ги няма. Ние се опитваме да ви научим на най-лошите страни на българите.
Добре, ми... нашия басист, може ден разбра, че ще е по-лесно да свири с перце тези парчета на Motorhead. И в момента сме в процес това да го правим.
Това е Оливър Уолън.
Оливър Уолън, да.
Може би пръстите му всъщност не са готови на такова...
Еми, може би да, ама... По-лесно се свири така музика с перце, нали? Аз не знаех също. И пробвахме всъщност онзи ден. И се надяваме да стане. Ти кажи нещо против другите.
Против другите? Кой от тях обаче?
Избери си.
Аз не искам да кажа всъщност против другите. Искам да кажа голямо благодаря на Деян Стаменов.
Ти всъщност си барабаниста, нали?
Да, съм барабанист.
Тоест ти си най-пряко свързан с въпросния басист.
Да, така е. За жалост.
Ето, че стигаме до най-лошите черти на българския народ.
Включваме ги, да.
Да, аз искам да кажа за нашия пианист за този концерт, понеже той дойде буквално в последния момент. И всъщност той ни направи аранжиментите на парчетата на Motorhead, които ще свирим ние, което е...
А вие кои парчета ще свирите? Вече можем ли да кажем имената им или вие си ги наричате по някакви ваши си неща?
Ще свириме Ace of Spades.
И Макси Хас.
Да. И The Rich. Как скажеш третото?
Не знам.
Но това е много странно име, защото това го запомням всеки път.
The Chase is better than the catch.
Не.
Оргазматрон.
Не знаех, че има такова, да. Между другото, аз нарочно взех него, защото той е доста по-образован на тези теми. Аз не съм толкова.
Чак, доста не, не бих казал.
Добре, господин, доста по-образован. Как се казва третото парче, което...
Аз Killed by Dead.
Ето.
Аха.
Killed by Dead.
Между другото, Motorhead...
If you squeeze my lizard, I'll put a snake on you.
Само наполовина са вокалите, но инструменталите са много сериозни, защото Леми е невероятен басист. Плюс, че някои от песните, в зависимост от кой период, защото... Но всъщност, да, в този... Вие сте се концентрирали в периода на Power Trio с Filthy Animal, Taylor на барабани, Fast Eddie Clark на китара.
Който има косата на Дани.
Да. Имахте ли някакви затруднения?
Имаме. Точно това исках да кажа, че басиста ни изпитва големи затруднения в момента.
Въпреки, че е направил аранжиментите.
Не, аранжиментите са от пианистът. Да, нищо бе.
Трудно е. Кедър вече забравя малко.
Да,
забравя бързо.
Най-трудното е, че все пак аз, нали, свиря темите, заедно с саксофониста до мене. Честно казвам, звучи малко странно отстрани. И се опитаме да го направим малко наистина като The Real Deal, в смисъл да бъде като Motorhead.
Ето, трябва.
Трябва. Точно това говорих и с пианиста ни, че искам да се опитаме да го направим възможно най-много както е парчето, да не го променяме. Да не са точно аранжименти, по-скоро по оригинал да го изсвидим.
Това не е лесно.
Не, аз това осъзнах също.
Не, защото ние все пак реално имаме оригиналния състав на Motorhead в нашата група, плюс още трима, които са саксофон, тромбон и
клавир.
Нямаме глас.
Нямате глас.
Нямаме глас, да.
Ще трябва да сте като... Може би... Това може би трябва да го възприемете като шега.
Да.
Ще трябва да работите като тези мимове, които да представят съдържанието на текста с движение.
Да.
Да, това е работа на духачите вече.
Кедър има връзки в БНТ, там има в такива новините, които ги представят, мисля, че той ще ви уреди.
Да.
А, всъщност...
Надя Мирчева е чудесно момиче, ще ви запозная с нея.
Аз съм изключително благодарен на, на Вири и на вас също, че да приехте това предизвикателство, защото вие много добре си давате сметка, че тази публика няма да е лесна, нали?
Да, определено. Аз се чудя какво да очаквам.
А ние да, поради тази причина ви поканихме сега, за да можем да представим на тази изключително трудна, много взискателна публика, че всъщност вие сте адски яки пичове. И че не заслужавате да мятат по вас празни бутилки или пълни от Джек Дайнерс. Разбира се, ние ще имаме и
пълни, по-добре, пълни, по-добре.
Кое все пак от тези парчета ви беше най-трудно?
Ами според мен, даже не сме го пробвали се още, защото го оправяме в момента. Killed by Dead.
Mm-hmm.
Мисля, че Ace of Space ни е най-лесно, ако мога да го кажа също.
Еми да, то е супер директно панкарско парче.
Да.
If you like to gamble, I'll tell you I'm your man.
Да, може да го изпееш нас, ако искаш, защото аз не мога го изсвира точно.
Сега... Аз, понеже наистина не знам, въпросът ми е сериозен. Как се роди тази идея? Нали, това е страшно банално между Васил и Вили или някой от вас му... едва ли му е хрумнало?
Не, не ни хрумна, не.
Може ли да научим нещо, ако нямате против?
Така ни хрумна. В същото това студио аз попитах Вили. Абе, Вили, не искаме да пускаме поредната група от млади момчета и момиче, които да се опитат да свирят Motorhead, като певеца при всички случаи ще има освен всичко страшни проблеми, защото гласът му, аха, току-що е мутирал.
No.
И какво ще кажеш? Дай ми съвет, защото Вири, за разлика от всички нас, има много по-често контакт с момчета и момичета.
Да.
Не искахме да... Или пък още по-тъпо е, нали, да вкараме да, други стари прадлювци, освен нас, старите прадлювци от основната формация Тангра Мега Мулец, които да представят нещо подобно. И всъщност Вири каза, а Вири има, както знаем, много добър опит в методиката на преподаване на музикални инструменти, плюс широк поглед върху различни градове в България, ако искате. Той каза, аз имам една идея, и ама дай ми една седмица, за да я формулирам преди да ти я кажа. След една седмица той ми каза, мисля, че Мак ще свърши тази работа заедно с неговите приятели. Те са супер. Ето това всъщност отговор на въпроса на Коко Стойнов. А това... изключително добре се вписва в политиката, извинявам се, че използвам тази дума, но точно за това става дума, политиката на нашето радио, да правим неочаквани стъпки, с което да изненадваме общо, нали, адски е тъпо да работиш по шаблони и модели. За пример ще ви дам преди 20 години почти концертът на Exploited в зала Универсиада беше открит от хора на Бистришките баби, които беха толкова пънки и изпиха целото пиене. Преди това в Заблекалите. След това концерта на Крис Корнел в Античния театър беше открит от хора на държавен ансамбъл Тракия с народни песни. Тоест, много е лесно да комбинираш 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. По-сложно е, когато правиш 1, 7, 11, 35. Нали? Иначе живота е адски скучен. А Леми, тъй като ако рок-н-рол ви предстои да разберете, защото сте най-вече Макс, той облъчван от своите родители, там е джаз, класическа музика. Но рок-н-ролът всъщност е една от основните световни религии.
Нали, все
вие,
още.
Вие не сте виждали много хора по улиците с фланелки на Бетовен или Моцарт.
Или Дюк Елингтън.
Или на Дюк Елингтън. Но с фланелки на Моторхед има страшно много, което означава, че поклонниците в тази религия те обичат и да се самоотъждествяват с нея. А в тази световна рок-н-рол религия, един от основните, един от топ 12 светците, за някой от нас е даже номер едно, светец е Леми Килмистър. Защото той никога не се е преструвал и е показвал, че всъщност има вариант да не лапаш пишки и да лижеш задници, да правиш винаги това, което искаш и в крайна сметка да постигнеш някакъв успех.
Да, аз съвсем друго нещо исках да кажа и не знам дали не си го спастия, но Макс добре. Може би не знае тази история, когато част от групата Тангра Мега Мълец...
Знаете какво е Мълец?
Да.
Мулец.
Да.
Ние му викаме мулец, защото звучи по-тъпо на български. Все едно сме мулет.
Когато част от групата Тангра Мега Мулец, известна още тази част като представители на групата Old Crew, представяха за първи път акустичния си албум The Lost Pages, беше поканен Велислав Стоянов и Васко Райков каза: Вили, много ти благодарим, че се включи в тази депресия. И Вили каза: каква депресия без тромбон? Да, сега, до сега говорихме за Леми, може би пък трябва да ни кажете нещо за Function, защото аз да кажем ви изпуснах, когато свирихте една вечер, не можах да дойда, естествено поради такива причини.
Беше една събота вечер, а ние в събота да, се унищожихме тук.
Да, и на мен ми е много интересно, аз ще ви чуя, разбира се, на 28, но ми е много интересно какво правите извън на Леми Килмистър.
Вие ще изпълните и няколко свои парчета, нали?
Ами, всъщност не са наши.
Ага.
А понеже все пак ще изсвириме три парчета на Motorhead и нашите авторски нямат според мен тази енергия и ще е малко...
За сега?
Може би за сега, да. Да. Но според мен ще е странно и за публиката и за нас от Motorhead да скочим на нашите авторски, понеже те са едното авторско е написано от нашия друг барабанист Явор Александров, който е много хубаво парче, обаче просто няма да пасне за този концерт. И реших, че ще изсвирим три парчета на фънк тромбона, групата на баща ми, които са по-тежки. И мисля, че...
If you don't like me, thank you?
Не, няма да е това, но от този тип, със сигурност. И просто мисля, че много ще паснат на цялото събитие.
Йордан Петков, ако ние сме много тясно свързани с семейството на твоя приятел тромбонист, сега ни е много приятно да се запознаем с теб. Разкажи ни повече за теб. И ти ли идваш от музикантско семейство? Или?
Не, аз всъщност не идвам изобщо от музикантско семейство.
Значи ти си панкара в твоя род.
Да, бих казал.
Панкар, който е против правилата на...
Да, защото не съм добър по математика, понеже цялата ми рода са или инженери, баща ми архитект, чичо ми инженер, дядо ми, на който съм кръстен инженер. Да, аз съм да, малко черната от цяло семейството.
Да,
това беше абсолютно шега. Всъщност, точно родителите ми ме насочиха към музиката. Аз съм от първи клас музикалното училище, модерни инструменти, нали, не само барабани, свира на всякакви други възможни перкусии в оркестър, в вибрафон, маримба. Има много. При нас е много, много тежко.
Да, то това е.
Има твърде много неща.
Знаете ли какво ми казаха тия дни? Свързано е точно с това, с което той се занимава.
Не бе, сигурно.
Че в последните няколко години хората, които се занимават с ударни инструменти в музикалното училище, както хората в музикалното, които са завършили, които сега ги наричат ударняци, тази група от хора адски много се е разширила, е започнало страшно много хора да кандидатстват точно ударни инструменти.
Да, абсолютно. Аз си спомням, аз като бях първи клас, всичките випуски по-големи от мене, не е имало випуск, който да се задържали след пети клас повече от 3-4 човека. Бяхме много малко. А в момента, примерно целият клас по ударни сме около 60 човека в училището, което е повече от тромбоните, повече от тромпетите. От кой ли не? В смисъл, ние сме може би третия или четвъртия клас по инструмент в цялото училище.
Йордане, барабана е свързан пряко с ритъма на сърцето.
Така е.
Всичко останало са интерпретации. Така че
Йордан се римува с барабано сме това.
Да.
Всъщност големи известни български музиканти, които много хора забравят, че са завършили точно с ударни инструменти, с Румен Бояджиев от ФСБ. Той не свири на барабани там, свири на клавири и пее. Хилда Казасян, разбира се, ти може би си използвал школата на Петър Цанков, първия барабанист на Бандараците и на Штурците. Естествено, не би могъл да не си. А можеш ли да свириш на други инструменти?
На други инструменти, освен ударните? Или...
Да,
в принцип, ние имаме задължително пиано в училище.
Очевидно, което... пианото е господаря.
Да, пианото си е вече господаря. На други инструменти, често казвам, просто съм се да свира на китара, ама не е моето хич.
Не ти е интересно? Да.
Не, че не ми е интересно. Мен е много интересно и много обичам този инструмент. Просто не е моето. Смисъл, пробвах се и на пиано, като почнах или на ударение, каквото иде. Като почна, усещам, когато леко почва да ми се получава, когато разбира инструмента, китарата просто не е за мен. Не знам. Ръцете ми така са направени явно, че не е това.
Пробвали си тромбон?
Не, тромбон не съм пробвал и не мисля да пробвам, честно.
Защо?
Не знам, някакси.
Не си
се сещал. Той ми е един от най-добрите приятели, свири на тромбон. Аз съм ударняк и сега да се фана ясно тромбон.
А когато... Нали, тоест, това е много важно, което каза. И е много яко. Един от най-добрите ми приятели. Аз сега, когато се замислям за моите приятели, включително и днес, нали се сещате пъзъла, че... То е едно парченце, за да се сглоби другото. То трябва да е единия да му липсва едното, за да може да влезе там.
Да.
Нали се сеща? Добре, а кой е любимият ти барабанист?
Любимият ми барабанист в момента може би е един от барабанистите на Snarky Puppy, който се казва Ларнел Льюис или Ларнел Льюис, не съм сигурен.
Който участва с маска в прощалния концерт на Ози Осбърнди. И не, това не беше той.
Не, това е сегашният барабанист на Slipknot, mm-hmm. мисля.
Да.
И Лойка Сагранде.
Да.
И Лойка Сагранде.
Да.
Той мине и през Soulfly и така нататък. Да, да. Ама там има то латино, защото ние може би като южноевропейски народ сме свързани и с този малко по-тумба-лумба вариант.
Да, но просто Snarky Puppy е точно този тип фюжън джаз и не само джаз, фънки. Просто те са такъв много, те са много нетрадиционен състав. При тях има всякакви инструменти, те постоянно се менят. Имат, нали, постоянни членове на групата, постоянно кажат различни хора. Групата може да се стои от 5 и от 20 човека, което ме много ми харесва и затова може би точно този стил ми е най-така любим и сложен като музика, извън тези, класиката.
А в тези барабани на тези три парчета на Motorhead ти оцени ли зверската енергия на човек, наречен животното, не случайно?
Да.
Така се наричаше по стечение на обстоятелствата и барабаниста в кукленото шоу, The Muppet Show. Наричат го The Animal, ама вие не сте гледали това.
Гледали сме.
Така ли? Animal, гледали сте го? Абе, да, ти всъщност ясно разбира се. Не съм се и съмнявал, че си го гледал. Имаш ли предизвикателство там?
О, да, има. Аз освен това тези парчета съм си ги пробвал сам да си ги свиря като по-малки доста преди. Смисъл, не съм очаквал, че някой ще ги свира с хора.
Така ли?
Свира съм си ги, да,
има ли опасност? Има ли опасност да доминираш с барабаните си над твоите приятели от Function?
Ами... На нас това ни харесва. Няма проблем.
Да, на него това му харесва, на другите не знам колко толкова им харесва, но да, чак да доминирам, не знам, защото все пак ние сме...
Ти се най или с две каси си?
Не, с една каса. Аз с две не съм... Еми Кардан, да, това е тази музика. Не, с една каса съм, не съм свирил с две каси, честно казвам, но не ми се налагало да свирам. Свирил такъв стил музика.
А кои са всъщност учителите ти? Защото това е много важно. Това се забравя. Според мен при музикантите почти като в някои спортове, където има сенсей, ментор. Казуса Вири Стоянов, Мак Стоянов е до болка ясен на всички. Тези, които не са присъствали, могат сами да си го представят. Но при теб, кой беше твоят основен учител?
Да, ами при мен не мога да кажа, че е един, защото те са били основни на различните етапи от моят живот и моето развитие като музикант. Първоначално, когато бях на 6 преди в предучилищната, майка ме записа във военния клуб на ударни, като да пробваме нещо. Там гледаше всички инструменти, китара, пиано, ала-бала. Да.
В смисъл, прозорците гледаха към Париж, т.е.
Да,
отсреща беше италианското посолство, да, което е жестоко.
Да. И просто аз съм бил, нали, малък на 6 години и ми каза, искаш и ударни. Аз си казах да, защото не знам какво е това най-вероятно. И просто съм ми казал да.
Тумба-лумба.
И ме записа там, да, Тумба-лумба за момче е супер. Най-интересното може би. И съм ми записа там при Ани Гитева, която е близка приятелка пък с Искра Палиева, която преподаваше...
Добри
в,
Палиев.
Да, дъщерята по-малката на Добри Палиев, която преподаваше в музикалното училище. И хареса ми, почна да ми се получава. Тя ме насочи към музикалното училище, каза, че трябва да кандидатствам там, точно при Искра Палиева. И ме приеха, кандидатствах в първи клас и 6 години бях при Искра Палиева, която ми е дала основата за абсолютно всичко. И на ударните, и като цяло, като музика, като не само извън нещата, извън музиката, как да се държа с възрастни хора. Абе, и възпитанието ми до голяма степен го държа на нея.
Благодаря ти, колко добре се отнасяш с нас, възрастните хора тук в това студио. Окей, нека дръпнем чертата и да погледнем в бъдещето. За какво мечтаете? Макс?
Това, според мен, е много труден въпрос. Аз мечтая за много
неща. Благодаря ти. Аз искам, когато умра, на гроба ми да пише, той задаваше трудни въпроси.
Но и хубави.
Ами, по принцип, аз, освен че в момент занимавам се с фънки джаз, аз все пак 6 години, почти 7 на тромбон, свирих класика само. И предполагам, че баща ми ти е надул главата на тази тема, но има един симфоничен оркестър в Чикаго, които аз няма
по-добър оркестър. Ако на мен не ми е надул, но очевидно на теб е
надул. Да, аз за това така предполагам. Със сигурност едната ми мечта е да свира с тях или поне ги чува на живо, понеже този оркестър има най-хубавите и най-професионалните записи, които съм слушал някога на симфони.
Ти си в капана за това, че не можеш да избягаш от матрицата.
Не мога.
Ти си програмиран от преди да се родиш в това, че трябва да бъдеш не просто музикант, а ти трябва да бъдеш тромбонист. Все пак тромбониста на републиката е твой баща.
Ема все пак свирих и на цигулка преди това.
Една, но това според мен...
Не се получи на майка ми, тя се опита също.
Това според мен са болести на растежа, както би ги определил вероятно твоя баща.
Не, аз всъщност имам една много смешна кратка история. Аз също исках да занимавам с ударни инструменти като малък. И ходил съм на уроци като малко по-голям при Жоро от Бендхаус. Не му знам фамилия. А, не, мисля, че Марков. Не се шегувам.
Мачи.
Да, може.
Там са репетициите.
Точно така, да.
На Тангра Мегамулет сега. Това е сина на малкия Жоро Марков.
Да.
И вие ли репетирате
ние,
там?
Ние, да. И всъщност...
Кога ви е следващата да ви снимам?
Днес от 10 вечерта.
Супер!
Да. Но...
Какво смешно има в това?
Ами, защото трябваше да бъде 10 сутринта и стана така, че...
Не, ясно, дали ще има фокус.
Не сме сигурни тогава как ще сме. Но историята е, че исках много да свира на ударни и ти не като си малък си представяш по-шо удръш нещо и ще бъде много готино.
Заради...
Шумно.
Не. По всяка вероятност основна вина за това има точно Muppet Show и The Animal.
О, да. И на първия ми урок аз бях много енергичен и явно съм ядосал. Мисля, точно бях при Искър Палиева, между другото. А не, при Маржа бях.
Да, при сестра.
При Маржа бях и всъщност тя отишла при майка ми и казала, това е страшно лигаво, моля ви да не се занимава с този инструмент. И се занимавах си глука 6 години.
Добре, да отстраним лиглюто от нашия разговор. А ти как се виждаш? След смисъл, ви още не сте завършили музикалното училище. Разбира се, имате и друг път извън Национална музикална академия.
Да,
Та музикална.
Какво?
Националната музикална.
Националната.
Да, ами то ние мисля, че по-голямата част от нас, всъщност тези хора от групата, които не сме все още студенти, защото другите са студенти, те вече са там. Нашите планове са да учим в чужбина. Примерно нашия саксофонист иска да учи в Испания, Макс иска да учи в град, в Австрия, аз искам в Виена, но аз ще уча класика, за разлика от тях. Но при мен, може би точно тази привилегия, че мога да свира на много инструменти, нали, ударните просто ми дават широк спектър от и стилове и всичко, на което мога да свира, обаче това ме затруднява страшно много да избера с какво главно да се занимавам. И затова това, което мисля, че трябва просто да намеря някаква златна среда, в която мога да правя всичко по-малко.
Тоест, вие не сте все пак 100% поклонници на въпросната световна рок-н-рол религия, за която говорих. Музикантството е нещо съвсем различно.
Ами при нас да. Аз съм закърмен също с тази рок-н-рол религия и хеви метал от баща ми от малък. Обаче обожавам класика.
Разбираш, че всъщност света на музиката е нещо много по-голямо.
Да, определено. И да, но това е при мен. Аз обичам разнообразието. Доскочава ми лесно, бързо. Така че, ако мога да свира колкото може повече различни инструменти, жанрове и всичко, ще ми е най-добре. Така че, към това се стремя. И да.
Добре, аз съм сигурен и се доверявам изцяло на избора на Вири, бащата на Макс, и даже може би в известен смисъл се гордея, че ако всичко мине по план, така както очакваме, този концерт, в който ще участвате, той може да се окаже в един от незабравимите моменти във вашите животи, въпреки че вие сте едва в началото на своята музикална кариера, но това ще е като... Не знам дали пушите, но нали знаете това пиезо кристал при запалките, дето произвежда искра и се получава пламък.
Да, определено.
Да, и като каза Виена, чувал ли си за прочутият оркестър, не в град сами, в Линц на Брукнер, където също има такава академия и дори там има един български барабанист от племен Влади Петров,
да,
който е също
него,
много добър е... на всякакви ударни
да,
инструменти.
Да, той е барабанист, той свири народна музика, той свири всякакви...
Джаз.
Да, джаз и също така е тимпанист на точно Брукнер оркестъра. Аз съм бил там, да. И на майсторски клас. Да.
Въпросът ми е към Йордан. Не към Дани, защото ние те кръстихме директно. Дани, не знам, може па да не харесваш, ти казвам така.
Може,
добре. Окей.
Данчо ментата.
Сетих се, че бях гледал... Не. Само всичко друго да... Не, аз пък много мечтая да се срещна очи в очи с него. Без охрана наоколо.
Нали знаете, че животът не е само шампанско и рози. Винаги можеш да се сблъскаш с хора, които не те харесват.
Да, пожелавам му на Данчо ментата да се срещне с човек като мен. Без охрана, пак Мо казвам. Да, сетих се за този филм Уиплеш. Предполагам, че си го гледал.
Да,
нормално.
Там било много понеже... преувеличено, твърдят.
Това исках да разбера. Дали при тебе го имало това на моменти да си докръвам неца на камчетите? Буквално трябва да е това. Просто това усещане нали, на предела, че и отвъд.
Да, това усещане на предела и отвъд го има, бих казал, доста често, защото точно заради този мой стремеж, не само мой, на всички, защото на нас ни се налага да свирим не едно и също постоянно. Съответно, дори се свири на инструмент, примерно като саксофона, който нали, е главно ориентиран към джаза и всичко, трябва пак се налага да се свирят и класическа музика и всякакви други неща. И винаги е напрегнато и от към графики, от към задачи и отговорности. Съответно, мисля, че ние доста често го срещаме това, го изпитваме. Само дето ние сме възпитани, мисля, ние сме свикнали с това от малки.
Да, при родители математици.
Да, не, аз от трети, четвърти клас и другите предполагам съм постоянно, нали, концерти и работи, който и да има и да няма сценична треска, в един момент се учи, че това не
благодаря
трябва
ти.
Да го...
Благодаря ти, всъщност ти ме подсети за въпроса, който за малко да пропусна. Вие двамата... Чувствате ли това, което всички останали ваши връстници вероятно биха казали, че имате едно ограбено детство?
Изобщо не. Аз бих казал даже, че цялото ни детство е това. И съм благодарен, че е това, че не е... Че често казвам, не че имам против това, което ще кажа и такива хора, но предпочитам да ми е било по-напрегнато и да съм бил в такива по-малки среди, по-специални, отколкото да съм човек, който... се разбира какво ще прави с живота си.
Всъщност,
в 11-12
ти си прав, защото това се появи малко по-късно, защото ако тези три мумии, които са срещу вас, Кедра, аз и Коко, тяхното детство е преминало в спорт, тичане по улиците, дигане на штанги и така нататък, то тези, които вие познавате повече, по-възрастни от вас, но по-малки от нас, те са прекарвали основна част от времето си, вероятно, играйки на компютърни игри. И ако, вероятно, и вие играете на компютърни игри, разбира се, но въпросът е, че не можеш да играеш само на компютърни игри 24 часа на ден, още повече, че, между другото, това е една почти неизследвана територия, че за вас музикантите или хората, които искат да се занимават с музика, компютърните игри също имат много силно въздействие върху хората, които играят с музиката, която е включена в тях. Нали?
Да.
Да, аз не мога да кажа толкова, защото не съм голям геймър, никога не съм бил.
Така ли?
Да.
Макс, ти?
Аз заради точно това съм 100 кг плюс, защото аз може би... Не цялото ми детство, но това беше голямата борба и баща ми тогава много ме дразнеше. Но аз играх по цял ден на видеоигри. Аз само това правих. Точно като почнах да свира на тромбон.
Ама той... музиката в тия игри оказва ли ти влияние?
Не, във филми ми е.
Аз това ще да кажа.
Във филми много често има много тежък брас.
Е, в кои филми?
Батман.
Властелина на пръстените.
Има брас.
Има, да. Има страшен.
Е, орките как иначе да бъдат?
Е, те пък какво ти пука за браса?
Е, ударните се върват с браса ръка за ръка винаги.
Аз съм го питал там, няма такова нещо.
Да, и на мен ми се дадува главата за Чикаго Симфони Оркестра също, така че...
Иначе Вили имаше време, свираше, обаче имаше време да играе баскетбол в двора на 133-то.
Е, той ние сме играли баскетбол и футбол.
Е, ние сме водили Макс на проби, т.е. да му хареса ръгби.
Аз много харесвам ръгби, ама...
Ма ти щеше да... И все още можеш да имаш страхотна кариера като ляв пилиер. Там, да, където играе най-умния.
Аз всъщност съм и тренирал баскетбол. Не беше много, но най-много спорт съм играл баскетбола. Много.
Еми, това си е... Това си е семейно, защото и деди, и Йожи, и прочутият, и прат дядо, да, се играли и се и да...
Между другото, извинявам се на Макс... Брато, не мога да не ти задам най-важния въпрос. Но той е ключов в историята на музиката през последните 100 години. Притеснява ли те, че все пак до този момент се налага да живееш под сянката на Вили? Ако искаш, не отговари.
Не, искам.
Не, ако искаш, кажи ми, куре, ще ти отговоря след една година.
Не, сега мога да отговоря. Мисля, че мога да го нарека сянка преди година, защото той правиш какво възможно ме бута навсякъде и вече през доста оркестри съм минал, пращал ме групи, за които дори не съм чувал, но съм свирал с тях, съм правил, надявам се, хубаво впечатление. Но всъщност той сам го е казал, осъзнава, че аз го настигам и според мен той знае, че аз много се трудя и цяло това натискане и подтискане от него, понеже, нали, от деве говори Йордан за неговото детство, дали съжалява, че е минал през този стрес. И при мен беше много тежко. Всъщност, аз началото, като се занимавах с тромбона, нямах никакво желание. То беше всъщност да се почне да свирам тромбон, за да се сближа с баща ми. Аз нямах такава комуникация с него, докато седях на цигулка. И той много ме тормодеше, бих казал думата, но беше за добро. Защото трябва да... Той ме запали всъщност. На първи майски клас в Унгария чух уникални музиканти, които бяха на моята възраст. Аз тогава свирих отвратително, просто нищо не мога да свира. И това ме запали и той ми някак си ми отвори очите това цялото нещо. И всъщност и двамата, според мен, стараме да се бутаме един до той. До ден днес ще ме пита мен за моето мнение. Пращаме си записи и всъщност... Казваме си истината право в очите. Мен така ме възпитал. Аз съм също заради него много директен и честен човек.
Това е хубавото нещо, което ние всъщност харесваме в татко ти. Най-якото в момента е, че имаме още един приятел, защото ти само до преди 3 години, вие трябва да знаете и двамата много добре, че разликата между това да си на 15 и на 18 години е много голяма, защото абсолютно точно тогава всъщност ти избухваш.
No.
И за мен е трудно да намеря думи, с които да изрази огромното си удоволствие, че нещата между вас се развиха така, защото всички знаем, ако сме чели достатъчно книги и сме гледали филми, че не е задължително нещата да се развият по такъв добър сценарий.
No.
Камен искам нещо да кажа.
Аз искам да кажа, че това израстване на Макс, мисля, че всички сме го, някакси сме се съпричастни на него, защото баща ти, който е наистина супер близък, много си е споделял с нас за това, че той иска да те амбицира, иска да те предизвика. И в крайна сметка успя да го направи, за което ти само 18, може би не толкова, но след 20-30 години ще си му супер благодарен. Защото и заради това, че те е научи да бъдеш директен и да казваш това, което мислиш, което е много рядко срещано явление в света на политическата коректност. Тебе иска да те питам, що ти е Виена, защото се сетих, като слушахме за Уиплаш, като си говорихме за Уиплаш, аз предвид...
Защото Виена си е Виена,
да, 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 Виена си е Виена, ама той не знае вица за Виенското колело.
Имаш предвид теб, Йордан.
Йордан, да. Защото като става дума за Уиплаш, аз изпомням, че бях изключително впечатлен, смятах, че това е да съебе майката и случайно, не случайно, и по някакво добро стечение на обстоятелствата, в хола ми се озова професор Христо Йоцов и аз бях ама такъв супер и му вика, Мице, това е велико. Това е адски напудрено и няма нищо общо с действителността. Да. Но тук имаш Христо Йоцов. Имаш човек, който е абсолютен бог на музиката, който няма никакви тайни, всякакви ударни инструменти с него. Както виждам и от концертите, които той написа и в които, Макс, не знам ти дали свири, но Вили със сигурност, и Василена, която дойде от Страсбург. Това също е нещо, което може да ти даде според мен много голямо богатство, макар че естествено отивайки в друга страна, попиваш и друга култура.
Да, ами аз просто мисля, че първо, защото в Виена специално, защото аз там имам един учител, който съм си харесал, Небоше Живкович, той е сърбин, той си е композитор и главно мисля, че с това е известен станал в света на ударните инструменти, нали, класическите. И той прави майсторски класове през една година всяко лято. И там бяхме с брат ми, понеже той ударняк и той е в училище, той е 3 години по-малък. И го намерихме той майсторски клас, отидохме там и също много ни хареса, защото аз първо, че имам един приятел по-голям от мене, който също завърши нашето училище, който учи точно в този университет, който аз искам да уча, където е този учител. И той веднъж ни заведе в този университет и аз тогава бях и по-малък и направо ахнах, защото сега няма какво да се лъжим, при нас тук в България, която и сфера да е по-малко или повече развита, не мога да се сравнява с само базата, която има там. И аз като отидох и видях огромния асансьор за инструменти, който имат, и като ми каза, че имат специален човек, който им носи инструментите преди концерт в залата, и бях готов да се запиша там. Да, но и Виена ми харесва много като град и смятам първо, защото аз съм се занимавал все пак цял живот с класически ударни инструменти. Също на барабани започнах да свира сравнително скоро, преди 3-4 години, така малко по-сериозно, сега покрай групата много повече. Но смятам, че просто класиката за сега ми е по-главното и повече енергия и време съм вложил в нея, затова искам с това да продължа. Но в никакъв случай няма да забравям барабаните и всичко, и някой ден искам да се върна тук и да се занимавам и с това, или да се запиша естествено при Христо Йоцов или Атанас Попов също на джаз барабани, защото и това...
Животното.
Да, известно като животното, да. Който също сега съм имал уроци с него, да, но да, затова е Виена, но със сигурност бих се върнал тук, или ако не стане там, със сигурност съм тук при тях двамата на джаз барабани.
Искам да ви напомня, че Whiplash всъщност е една много стара песен на Металика от албума Kill 'Em All, и всъщност това е една от случките в така наречената графа ирония на съдбата. Вие нямате слушалки и не чувате. Всъщност това е единствената система, в която Motorhead печелят награда Грами с техния кавър на Whiplash на парчето на Металика. Чуйте това! Чуйте как те свират Whiplash!